Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, ya'ni dunyoning go'zal tillaridan biri o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, o'zbek millatining uzoq asrlik tarixida keyingi 10 yillikda erishgan mustaqilligimiz alohida o'rin tutadi. Mustaqillik necha asrlar davomida yaratilgan boy ma'naviy ma'rifiy merosimizni nafaqat o'rganish, balki uni davr talablari asosida qaytadan idroq etish va milliy manfaatimizga xizmat qildirish vazifasini oldimizga qo'ygan. Davr barcha ziyolilar qatori tilshunoslar oldiga ham yangi va ulkan vazifalarni qo'ydi. Bu vazifalarni londa qilib, bir tomondan tilshunoslikning nazariy masalalarini jahon andozalari darajasida tahlil qilish, ikkinchi tomondan uning amaliy jihatlari, aniqrog'i nutqiy madaniyat masalalari bilan shug'ullanish tarzida tushunish to'g'ri bo'ladi. Darhaqiqat, tilning barcha qatlamlaridagi birliklarni tartibga keltirish, ya'ni adabiy tilimizning qat'iy me'yorlarini belgilash, ularni imlo va talaffuz qoidalari asosida yozish va so'zlashni xalqimiz orasida ommalashtirish, bu qoidalarni lug'atlar shaklida mustahkamlash bugunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Bular orasida xalqimizning nutq madaniyatini yuksaltirish muhim bo'lib qoladi. Nutq madaniyati muammosi insoniyat sivilizatsiyasining barcha bosqichlarida o'rtaga qo'yib kelinganligi ham sir emas. U ta'limot sifatida qadimgi Rim va Afinada shakllangan bo'lsa ham, shunga qadar Misr va Assuriyada, Hindiston va Xitoyda mavjud bo'lganligi notiqlik san'ati tajribasidan ma'lum. Gap shundaki, u paytlarda davlat arboblarining obro'-e'tibori va yuqori lavozimlarga ko'tarilishi ularning notiqlik mahoratiga ham bog'liq bo'lgan. O'rta Osiyo madaniyati tarixida ham nutq madaniyati bilan shug'ullanish o'ziga xos mavqega egadir. Mahmud Qoshg'ariyning Devonu lug'ati turk va Yusuf Xoshxojibning Qutadg'u bilik asarlari bu masalaning juda qadimdan o'rtaga qo'yib kelganligidan guvohlik beradi. U davrlarda shartli ravishda nutq odobi deb yuritiladigan qoida va ko'rsatmalarda sodda va o'rinli gapirish, qisqa va mazmundor so'zlash, ezmalik, laqmalikni qoralash, keksalar, ustozlar oldida nutq odobini saqlash, to'g'ri, rost va dadil gapirish, yolg'onchilik, til yog'lamalikni qoralash va boshqalar haqida gap borgan. Mahmud Qoshg'ariyning devonida nutq odobi uchun ahamiyatli bo'lgan til ma'lumotlari bilan birgalikda nutq, nutq madaniyati, nutqiy go'zallikka oid qimmatli ma'lumotlar mavjud. Birgina misol: ko'p sukutga qush qo'nar, quruqluq qushiga so'z kelar, ya'ni shoxi ko'p, shoxlari o'ralib ketgan daraxtga qush qo'nadi, yaxshi kishiga so'z keladi. Yana bir misol: ardam boshi til, ya'ni odob va fazilatning boshi tildir. Yusuf Xoshxojibning Qutadg'u bilik dostonida ham til fazilatlari, foyda va zararlari haqida til ardami deb nomlangan boblari bo'lib, ular so'zlash madaniyatiga bag'ishlangan. Sizga ushbu kitoblarni o'qishni yoki tanishib chiqishni maslahat beraman. Azizlar, siz bilan xayrlashish payti ham keldi. Siz bilan xayrlashar ekanman. Yana bir bor saytimiz manzilini eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. U yerda siz nafaqat qiziqarli, balki foydali hikoyalar to'plamini topasiz. Xayr azizlar, ona tilimizga behurmat bo'lmaylik.